πρώτο πρόγραμμα.
Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, ώρα είναι 8 και 9 λεπτά, είστε πάντα συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, στους 91,6 και τους 105,8 και ακούτε την Αιγαιόπολη, η οποία μόλις άρχισε. Σήμερα στη δημοσιογραφική επιμέλεια και την παραγωγή της εκπομπής η Μαρία Σφυρόερα, ο Θάνος Τσιμέκας ρυθμίζει τους ήχους, η Μαρία Τζαραμεταλινού φροντίζει για τις μουσικές επιλογές, στο μικρόφωνο μαζί σας μέχρι τις 9, ο Δημήτρης Φαναριώτης. Πριν ξεκινήσουμε την εκπομπή, να σας πω ότι αυτή την ώρα το Earth News έχει μια καταπληκτική συνέντευξη του αείμνηστου κορυφαίου δημοσιογράφου Φρέντι Γερμανού με τον Μίκη Θεοδωράκη. Όσοι θέλετε να την παρακολουθήσετε, δεν έχετε παρά να γυρίσετε τους δέκτες σας στο Earth News, πραγματικά μια συνέντευξη θησαυρός από το ψηφιοποιημένο αρχείο της Earth. Κατά τα λοιπά, σήμερα θα έχουμε δύο συνεντεύξεις. Η μία είναι με τον κύριο Παναγιώτη Γκλαβίνη, καθηγητή Διεθνούς Οικονομικού Δικαίου στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και κοσμήτορα της Νομικής Σχολής, για την περίφημη όσο και αμφιλεγόμενη συμφωνία στην οποία κατέληξαν στην Σκωτία ο Κιρ Στάρμερ και ο Ντόναλντ Τραμπ και η Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν. Ενώ μετά τις 8.30 θα συζητήσουμε με τον κύριο Γιάννη Κατσογιάννη, καθηγητή περιβαλλοντικής τεχνολογίας στο Τμήμα Χημείας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, το ζήτημα της λειψιδρίας, το οποίο πλέον πλήττει ολόκληρο τον πλανήτη. Θα δούμε τι γίνεται στη Μεσόγειο, τι γίνεται και στη χώρα μας, αλλά και ποια είναι τα ενδεδειγμένα μέτρα τα οποία θα μπορούσαν να περιορίσουν αυτό το φαινόμενο. Όλα αυτά σε λίγο. Λοιπόν, η ώρα είναι 8 και 14 λεπτά. Παραμένετε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, στους 91,6 και τους 105,8. Και ήρθε η ώρα να κάνουμε μια ενδιαφέρουσα συζήτηση με τον κύριο Παναγιώτη Γκλαβίνη, καθηγητή Διεθνούς Οικονομικού Δικαίου στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και κοσμήτορα της Νομικής Σχολής, για την περίφημη αυτή συμφωνία, την εμπορική, με δασμούς 15%, στην οποία κατέληξαν Τραμπ και Φόντερ Λάιεν. Κύριε καθηγητά, καλησπέρα σας.
Καλησπέρα και στους ακροατές σας.
Λοιπόν, είναι το μηχείρον βέλτιστο για τη συμφωνία. Τελικώς αποφεύχθηκαν τα χειρότερα. Ο Guardian έγραφε σήμερα ότι όταν η μία πλευρά συνθηκολογεί, τότε ο πόλεμος τελειώνει. Θα ήθελα ένα αρχικό σχόλιο από σας για την συμφωνία.
Η τελειώνει ή αρχίζει, όπως το Μόναχο. Τότε δεν συνθηκολογήσαμε με τον Χίτλερ. Κοιτάξτε τώρα, βέβαια, τότε ήταν πραγματικός πόλεμος. Τώρα δεν είναι ακόμη πραγματικός πόλεμος.
Σωστά.
Είναι εμπορικός και λίγο νομισματικός. Όταν ολοκληρωθεί και ο νομισματικός, τότε θα μπορούμε να περάσουμε στον πραγματικό. Έτσι πάει. Mm-hmm. Λοιπόν, κοιτάξτε, εδώ έχουμε μια τριπλή εξάρτηση της Ευρώπης από τις Ηνωμένες Πολιτείες, η οποία αποκαλύπτεται σε αυτή τη συμφωνία που έχει επέλθει. Mm-hmm. Είναι εξάρτηση αμυντική καταρχήν, είναι εξάρτηση ψηφιακή και είναι εξάρτηση ενεργειακή. Mm-hmm. Η τριπλή αυτή εξάρτηση οδήγησε την Ευρώπη στο να συνθηκολογήσει. Mm-hmm. Διότι, ξέρετε, η υπόσχεσή μας να επενδύσουμε 600 εκατομμύρια ευρώ είναι κάτι σαν το Ταμείο Ανάκαμψης.
Σε εξοπλιστικά.
Ένα Ταμείο Ανάκαμψης. Ναι. Όχι, όχι, προσέξτε. Ναι. Επενδύσεις στην Αμερική, κανονικές επενδύσεις, uh-huh. ξέρετε, άμεσες επενδύσεις, έρχεται πλέον του 5% που επέβαλε πρόσφατα ο κύριος Τραμπ στη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ, που mm-hmm. διαφώνησε η Ισπανία, αν θυμάστε. Ναι. Λοιπόν, αυτό αποδεικνύει την αμυντική εξάρτηση, διότι πού θα βρεις αυτή τη στιγμή για να αγοράσεις 5% του ΑΕΠ κάθε χώρα εξοπλισμό. Λοιπόν, πού θα βρει άλλα μέσα παρά μόνο στις Ηνωμένες Πολιτείες. Mm-hmm. Αυτό επιπλέον τώρα έρχεται και λέμε ότι ως αντάλλαγμα, για να μην πάει στο 30 αλλά στο 15, είναι 25, δεν είναι 15, θα σας εξηγήσω μετά.
Βεβαίως.
Είναι ότι θα πρέπει να επενδύσουμε τώρα. Ποιος επενδύει? Η Ευρώπη δεν επενδύει ως οργανισμός, επενδύουν οι επιχειρήσεις. Mm-hmm. Αυτό το 600 λοιπόν θα δοθούν κίνητρα στις επιχειρήσεις για να πάνε να επενδύσουν στην Αμερική, αντί να επενδύσουν στην Ευρώπη, όπως λέει ο κύριος Δράγη. Mm-hmm. Προσέξτε, ένα ταμείο ανάκαμψης λοιπόν θα το επενδύσουμε στην Αμερική.
Ναι. Έχετε δίκιο σε αυτό.
Και θα το επενδύσουμε δίνοντας κίνητρα φορολογικά ενδεχομένως για να πάνε να επενδύσουν οι άνθρωποι στην Αμερική, προκειμένου να μην πάει από το 15% στο 30%. Mm-hmm. Επιπλέον, η ζημιά είναι διότι επενδύσεις δεν θα γίνουν πια στην Ευρώπη, θα γίνουν στην Αμερική. Καταλαβαίνετε, το 600 δεν είναι 600, είναι ένα 3. Mm. Έτσι. Λοιπόν, από εκεί και μετά, 750 δισεκατομμύρια σε LNG αμερικανικό.
Ναι.
Στα 3 χρόνια, η ενεργειακή εξάρτηση που λέγαμε, τη στιγμή μάλιστα που η Ευρώπη προσπαθεί να πετύχει το net zero, δηλαδή να πετύχει την ουδετερότητα.
Ναι, και να διευκρινίσουμε εδώ, και συγγνώμη σας διακόπτω κύριε καθηγητά, ότι το LNG είναι το φυσικό αέριο το οποίο εξάγεται από την υδραυλική ρογμάτωση.
Και είναι ακριβό. Είναι ακριβό.
Είναι το fracking, το περίφημο, το οποίο όμως προκαλεί και φοβερές καταστροφές στο περιβάλλον, έτσι. Λοιπόν, αυτό δεν πρέπει να το ξεχνάμε.
Ναι, ναι, φυσικά και δεν το ξεχνάμε. Λοιπόν, αλλά αυτά τώρα, τα 2+1 στην άμυνα, το 5%, τα 600 εκατομμύρια στην επένδυση και το 750 δισεκατομμύρια σε 3 χρόνια, 250 επί 3 στο LNG, είναι το αντάλλαγμα που δώσαμε προκειμένου να μην πάει από το 15 στο 30 και να εξαιρεθούν κάποιοι τομείς όπως την αεροναυπηγική, όπως
ο Χάλιβας, το αλουμίνιο
και mm-hmm. τα λοιπά. Mm-hmm. Όχι, δεν εξαιρείται ο Χάλιβας και το αλουμίνιο.
Όχι, έχει 50%, 50% δασμού στο Χάλιβα και το αλουμίνιο. Δεν πέσανε, ακριβώς. Αυτό θέλω να πω. Ναι,
ναι, ναι. Mm-hmm. Τι πήραμε εμείς ως Ευρωπαίοι, θέλω να πω. Mm-hmm. Ξέρετε, αυτή τώρα η συμφωνία έρχεται σε μια στιγμή κατά την οποία βρισκόμαστε σε εμπορικό πόλεμο.
Ναι.
Σε έναν πόλεμο ο οποίος κηρύχθηκε από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Και πώς κηρύχθηκε από τις Ηνωμένες Πολιτείες? Καταπάτησε τις διευθύνσεις, τις υποχρεώσεις. Οι Ηνωμένες Πολιτείες καταπάτησαν τις συμφωνίες τους στο πλαίσιο του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου. Mm-hmm. Και τώρα τι μας κάνει εμάς να πιστεύουμε ότι αν δεν πάει καλά, που δεν θα πάει ούτε αυτή η συμφωνία για την ίδια την Αμερική, εάν λοιπόν δεν πάει καλά, τι μας κάνει να πιστεύουμε ότι θα την τηρήσει παρόλα αυτά ο κύριος Τραμπ? Εδώ δεν τήρησε όλες τις προηγούμενες συμφωνίες.
Έχετε απόλυτο δίκιο, και μάλιστα αυτή ήταν η ανάλυση σημερινή που διάβαζα στο Guardian, ότι δεν είναι καθόλου σίγουρο ότι θα σταματήσει τα πολεμικά παύλα εμπορικά πλήγματα και το επόμενο διάστημα ο Αμερικανός Πρόεδρος.
Υπό αυτές τις συνθήκες λοιπόν, mm-hmm. έχουμε κάτι σαν τηρουμένο των αναλογιών, συμφωνία του Μονάχου εδώ πέρα με έναν εταίρο, mm-hmm. ο οποίος δεν δέχεται στο σύστημα που ο ίδιος δημιούργησε μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο να χάσει την οικονομική πρωτοκαθεδρία στο παγκόσμιο οικονομικό σύστημα.
Ναι.
Αυτό το πράγμα το ξέρει πάρα πολύ καλά η Κίνα, ξέρετε, η οποία είναι αποφασισμένη. Αυτό είναι, δεν υπάρχει άλλος όρος που μπορώ να βρω για την Κίνα.
Φάνηκε στην κόντρα με τους δασμούς με τον Τραμπ.
Προσέξτε, είναι αποφασισμένη mm-hmm. να πολεμήσει. Διότι γνωρίζει πάρα πολύ καλά ότι χωρίς πόλεμο, πραγματικό πόλεμο, mm-hmm. όχι νομισματικό και εμπορικό, ναι. πραγματικό πόλεμο, οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν θα παραχωρήσουν την πρωτοκαθεδρία στην Κίνα. Ναι. Συμπληρώνουμε ως ονούπο μια γενιά από το 2001, από τότε που η Κίνα μπήκε στον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου και έγινε αυτό το θαύμα το οποίο έγινε στην Κίνα, το οποίο βλέπουμε και το οποίο σε μια γενιά μέσα οδήγησε την Κίνα στο να αμφισβητεί την πρωτοκαθεδρία των ΗΠΑ, κάτι το οποίο οι ΗΠΑ δεν δέχονται να το ανεχθούν, ναι. όπως καταλαβαίνετε. Και τώρα πάμε λοιπόν στην Ευρώπη. Λοιπόν, η Ευρώπη δεν θέλησε να υιοθετήσει την πολιτική της Κίνας, η οποία λέει ότι εγώ λοιπόν θα πάω και για πόλεμο.
Ναι, και είναι και ο μεγάλος εχθρός της Ευρώπης, αν θέλετε, η Κίνα και όχι η Ρωσία.
Όλα τα war games που γίνονται αυτή τη στιγμή στις σχολές πολέμου είναι ποιος κερδίζει, η Αμερική ή η Κίνα, έτσι αυτό γίνεται αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, τώρα, για να πάμε, τι έγινε χθες, μια ιστορική πραγματικά συμφωνία, τι αποφάσισε η Ευρώπη, πως δεν πρόκειται να είναι, ούτε θέλει να είναι, ούτε και μπορεί ενδεχομένως, ναι. στο βαθμό που έχει ολοκληρώσει την οικονομία της και την πολιτική της, ούτε ένα, ούτε νούμερο ένα, ούτε νούμερο δύο. Αυτό αποφάσισε χθες. Διότι στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων για το νέο διεθνώς οικονομικό σύστημα μετά τον πόλεμο θα καθίσουν η Κίνα και οι ΗΠΑ. Ανάλογα ποιος θα είναι ο κερδισμένος, θα επιβάλλει στον άλλον τους όρους του, η Ευρώπη θα είναι εκτός τραπεζιού. Ναι. Διότι για να μπει η Ευρώπη στο τραπέζι, διότι αυτό θα γίνει, αυτό γίνεται τώρα. Συμπληρώσαμε λοιπόν 75-80 χρόνια με ένα σύστημα το οποίο έφτασε στα οριά του, το οποίο βρίσκεται υπό μετάβαση. Προκειμένου η Ευρώπη να καθίσει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων στην μετά πόλεμο εποχή, όπως έγινε στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, έτσι, θα πρέπει να μπει στον εμπορικό πόλεμο τώρα. Αρνήθηκε να το κάνει. Ναι. Αποφάσισε λοιπόν ότι μακροπρόθεσμα εγώ δεν θα είμαι στην μετάπόλεμο εποχή. Και ποιον θα ακολουθήσει, προφανώς οι Ηνωμένες Πολιτείες σε μια σύραξη με την Κίνα. Έτσι, διότι είναι εξαρτώμενοι αυτή τη στιγμή και ο κύριος Τραμπ τήρησε το λόγο του εδώ πέρα και πραγματικά απήγησε τυχαίο τη Ρωσία τώρα και της λέει σου δίνω 10 μέρες, όχι 50. Προκειμένου να σταματήσεις, διότι αυτός είναι και ο λόγος, γιατί ήδη η Ευρώπη βρίσκεται μέσα πλησαφώς σε πόλεμο με την Ρωσία. Ναι. Λοιπόν, δεδομένου ότι αυτή τη στιγμή αλλάζει το διεθνές οικονομικό σύστημα που λειτουργήσε και έφερε τα αποτελέσματα αυτά που έφερε, πάρα πολλά θετικά μαζί με αρνητικά στο παγκόσμιο σύστημα. Λοιπόν, και βρισκόμαστε σε μία αλλαγή για το λόγο ότι η κυρίαρχη δύναμη η οποία ενέπνευσε στον κόσμο αυτό το σύστημα, λοιπόν, δεν το θέλει διότι χάνει, επειδή χάνει την ανταγωνιστικότητά της, λοιπόν, αποφάσισε λοιπόν να το ανατρέψει με μονομερείς ενέργειες. Εμείς υποκληθήκαμε για το λόγο ότι βρισκόμαστε εξαρτημένοι, όπως σας είπα, αμυντικά, ψηφιακά και ενεργειακά από τις Ηνωμένες Πολιτείες.
Έχετε τώρα, δίκιο, ναι.
Το ζήτημα είναι ότι χθες όχι μόνον οι εχθροί της Ευρώπης, αλλά και οι φίλοι της Ευρώπης, χτυπάνε την Ευρώπη.
Όταν λέτε φίλους, σε ποιους αναφέρεστε?
Το θεσμικό κόστος το χθεσινό είναι ασύλληπτο μπροστά στο οικονομικό, όποιο κι αν είναι. Είναι ασύλληπτο, διότι η αποκλειστική αρμοδιότητα στις εξωτερικές οικονομικές σχέσεις της Κομισιόν είναι ό,τι πιο ολοκληρωμένο έχουμε να παρουσιάσουμε ως Ευρώπη. Και σου λέει ο άλλος, αυτό είναι το αποτέλεσμα. Και είναι τώρα όλοι απέναντι. Και εχθροί, όπως η Λεπέν, όπως ο κύριος Ορμπάν, έτσι, και φίλοι, όπως ο κύριος Μπαϊρού.
Ναι, ο οποίος έκανε λόγο για ταπείνωση.
Λοιπόν, εδώ τώρα το πρόβλημα είναι ότι γιατί να πας σε μια συμφωνία όταν ξέρεις ενδεχομένως ότι ο άλλος δεν θα την τηρήσει άμα δεν του βγει για τους σκοπούς για τους οποίους το έκανε. Στο κάτω-κάτω ένα πράγμα είναι πολύ δύσκολο, ξέρετε, να διοικείς, να κυβερνάς και να παίρνεις αποφάσεις. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Πήρε αυτή την απόφαση η κυρία Φόντερ Λάγκεν με βάση το mandate που είχε από τις χώρες, τι δέχονται, τι δεν αποδέχονται, και έφτασε σε αυτόν τον συμβιβασμό. Εκτός νυμφώνος και εκτός χορού πολλά τραγούδια λες, μπορούμε να πούμε, αλλά εντελώς αντικειμενικά ένα πράγμα. Αν πιστεύουμε στους δασμούς. Πιστεύουμε ή δεν πιστεύουμε στους δασμούς ως ένα εργαλείο με βάση το οποίο θα μπορέσουν οι νέες πολιτείες να επανεκβιομηχανήσουν την οικονομία τους. Άμα δεν το πιστεύεις, δεν το πιστεύουμε. Άμα δεν το πιστεύεις, τι υπόσχεσαι τα 600 εκατομμύρια σε επενδύσεις και τα 750 δισεκατομμύρια σε αγορά LNG.
Υπάρχουν όμως, κύριε Γκλαβίνη, και συγγνώμη που διακόπτω. Ναι,
να βάλει, να δούμε μετά αν τα αεροναυπηγικά προϊόντα τα οποία τα χρειάζεται για τη δική του αεροναυπηγική βιομηχανία, να δούμε αν θα μπορέσει να τα πληρώσει 30% επιπλέον ο Αμερικανός καταναλωτής. Ναι. Αυτόν δηλαδή, αυτό δηλαδή που με εξέπληξε είναι ότι δεν ρίξαμε μια τουφεκιά, ρε παιδί.
Ναι. Παραδοθήκαμε αμαχητή. Αυτό είναι και οι περισσότερες, αυτό λένε και οι περισσότερες αναλύσεις. Υπάρχει ωστόσο μια πλευρά των αναλυτών που λέει ότι καλύτερα μια συμφωνία παρά καμία συμφωνία. Αλλά αυτό προσκρούει στο γεγονός ότι ο Τραμπ είναι απρόβλεπτος.
Ναι,
οπότε,
ναι, προσέξτε,
όπως είπατε, δεν ξέρουμε τι θα γίνει.
Αυτό λέγαμε και με τον Τσάμπερλεν στο Μόναχο. Έχει αποδειχθεί από το πράγμα, διότι εδώ γνωρίζουμε ότι ο κύριος Τραμπ δεν σέβεται πλέον συμφωνίες. Οπότε τι λέμε τώρα ότι κάναμε συμφωνία. Δεν κάναμε καμία συμφωνία. Ο κύριος Τραμπ μας είπε ότι θα βάλω 30% εκτός κι αν μου επενδύσετε 600 εκατομμύρια, μου πάρετε 5% αμυντικό υλικό και μου πάρετε 750 LNG. Αυτό είπε. Δεν κάναμε καμία συμφωνία εδώ πέρα. Του δώσαμε κάποια ανταλλάγματα μονομερός προκειμένου να μην βάλει 30%. Βάλτο, ρε αδελφέ. Ο Καναδάς είπε βάλτο. Το Μεξικό είπε βάλτο. Η Κίνα είπε 150, εσύ 150 και εγώ.
Ναι.
Έχετε... Εμείς τι κάνουμε αυτή τη στιγμή.
Ναι.
Ξέρετε τι κάνουμε.
Τι.
Στον πόλεμο πας με αυτά που έχεις. Ενδεχομένως και εδώ τώρα δεν θέλω να είμαι εν πάση περιπτώσει αυστηρός με αυτούς που κυβερνούν πολύ δύσκολα τα πράγματα. Όταν είσαι αμυντικά εξαρτημένος, ψηφιακά εξαρτημένος και ενεργειακά εξαρτημένος, σε ποιο πόλεμο να πας με τις Ηνωμένες Πολιτείες.
Έχετε δίκιο, κύριε Γκλαβίνη. Ήταν πολύ ενδιαφέρουσα η ανάλυσή σας. Συγκρατώ αυτά τα οποία λέτε. Δεν μένει να δούμε παρά εάν μέσα στο προσεχές διάστημα ο Τραμπ θα αλλάξει ρότα όπως συνηθίζει να το κάνει, έχουμε πει είναι απρόβλεπτος. Σε κάθε περίπτωση λέτε λοιπόν ότι ουσιαστικά πρόκειται περί συνθηκολόγησης και περί ταπείνωσης, όπως είπε και ο Φρανσουά Μπαϊρού, ο Γάλλος Πρωθυπουργός, έτσι.
Την ανάγκη φιλοτιμία ποιούμενη, ξέρετε, ναι, την ανάγκη φιλοτιμία ποιούμενη. Έχουμε μία ασθενή ολοκλήρωση, δεν έχουμε όλη η Ευρώπη, ξέρετε όλα τα προβλήματα που τίθενται. Είναι στο ότι δεν έχουμε όση Ευρώπη θα έπρεπε να είχαμε. Και πάμε και διαπραγματευόμαστε ως Ευρώπη. Το γεγονός ότι εμείς πτωχεύσαμε οφείλεται τότε, το 2010, στο γεγονός ότι δεν είχαμε όση Ευρώπη έπρεπε να έχουμε εκείνη τη στιγμή.
Σωστά.
Και ανακαλύψαμε στην πορεία. Και τώρα αυτό συμβαίνει. Ότι οι χώρες είναι ξεχωριστές. Όταν λέμε Ευρώπη, λοιπόν, τι τις δίνουμε της Ευρώπης εμείς να πάει να διαπραγματευτεί. Είμαστε αποφασισμένοι, για παράδειγμα, όπως ακριβώς οι Κινέζοι, στο να μπούμε, να αντικαταστήσουμε,
ίσως, ναι,
να υποκαταστήσουμε τις Ηνωμένες Πολιτείες στον πόλεμο που διεξάγουμε τώρα στο πλευρό της Ουκρανίας. Είμαστε διατεθειμένοι να το κάνουμε.
Προφανές και ότι όχι, αλλά εν πάση περιπτώσει είναι μια πολύ δύσκολη κατάσταση και ο πόλεμος στην Ουκρανία
όμως,
που έχει.
Ναι. Και οι Κινέζοι γιατί είναι αποφασισμένοι. Μήπως είναι λοιπόν και κοινωνικό πρόβλημα στη Δύση, ειδικά στην Ευρώπη, σε εμάς. Γιατί είμαστε έτοιμοι να πολεμήσουμε, αναρωτηθήκαμε. Αλλά
τελείτε,
για να έρθουμε στα δικά μας,
ναι,
καλά κάνει η δική μας κυβέρνηση και κάνει αυτά που κάνει, δηλαδή τίποτα. Ακολουθώντας τις Ηνωμένες Πολιτείες, γιατί όλοι την ακολουθούν. Επομένως τι θα κάνουμε, εμείς πρώτοι θα κάνουμε την επανάσταση.
Ναι.
Επομένως καλά κάνει η κυβέρνηση αυτά που κάνει, γιατί πρώτα δυστυχώς αυτή τη στιγμή, μιλάω ως Ευρωπαίος, θα πρέπει ως Έλληνας από την άλλη μεριά να κοιτάξουμε και εμείς τα εθνικά μας συμφέροντα. Εφόσον
και δεν είμαστε και τόσο πολύ εκτεθειμένοι. Έχετε δίκιο. Δεν είμαστε όμως τόσο πολύ εκτεθειμένοι.
Και πηγαίνουμε με την Αμερική απροϋπόθετα. Τι να κάνουμε.
Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Γκλαβίνα, για τη συζήτησή μας. Ήταν ο κύριος Παναγιώτης Γκλαβίνης, καθηγητής Διεθνούς Οικονομικού Δικαίου στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και κοσμήτορας της Νομικής Σχολής, με την οποία συζητήσαμε την περίφημη συμφωνία, την εμπορική συμφωνία της Ευρώπης με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Η ώρα είναι 9 παρά 25 λεπτά. Είστε πάντα συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, στους 91,6 και τους 105,8. Και ακούτε την Γεώπολη, στη δημοσιογραφική επιμέλεια Μαρία Φιρόερα, Θάνος Τσιμέκα στη ρύθμιση των ήχων, Μαριάντζελα Μεταλλινού στις μουσικές επιλογές. Μαζί σας μέχρι τις 9 ο Δημήτρης Παναγιώτης. Και πάμε να δούμε ένα εξαιρετικά επίκαιρο θέμα που δεν είναι άλλο από τη λειψιδρία, καθώς περίπου το 1 πέμπτο της Ευρωπαϊκής Υπήρου, αλλά και άλλες χώρες φυσικά, αντιμετωπίζει πίεση στους υδάτινους πόρους, την ίδια ώρα που αναμένεται διπλασιασμός της ζήτησης έως το 2050. Με λίγα λόγια θα πούμε το νερό νεράκι. Θα το συζητήσουμε αυτό το θέμα με έναν άνθρωπο που γνωρίζει άριστα την λειψιδρία. Είναι ο κύριος Γιάννης Κατσογιάννης, καθηγητής περιβαλλοντικής τεχνολογίας στο τμήμα Χημίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και διευθυντής του Ινστιτούτου Αηφόρου Διαχείρισης των Υδάτων και Δικαίου του Νερού του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Δημόσιου Δικαίου. Καλησπέρα κύριε καθηγητά, τι κάνετε?
Καλησπέρα κύριε Φαναριώτη, καλησπέρα στους ακροατές σας. Καλά είμαι, πολύ καλά. Απολαμβάνω το ζεστό καιρό που δεν είναι τόσο ζεστός αυτή τη στιγμή όσο ήταν τις προηγούμενες μέρες.
Αυτό είναι αλήθεια.
Οπότε έχουμε λίγο μια έτσι καλή εξέλιξη αυτή τη στιγμή.
Είναι γεγονός. Τώρα θέλω να ξεκινήσω καταρχάς από τα δεδομένα του Κοπέρνικου της Υπηρεσίας Κλιματικής Αλλαγής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το οποίο προβλέπει το Κοπέρνικους ότι η ξηρασία θα αυξηθεί. Έχουμε συνθήκες χαμηλής ροής στους ποταμούς, κυρίως στην Ανατολική Ευρώπη, στην περιοχή της Βαλτικής Θάλασσας, αλλά και σε ορισμένους ποταμούς της Τουρκίας και φυσικά στη χώρα μας. Και θέλω να ρωτήσω, ποιες είναι οι ενδεδειγμένες λύσεις για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε αυτό το ζήτημα? Για παράδειγμα, έβλεπα ότι σε χώρες της Ασίας το νερό, από τα λίμματα μάλλον, καθαρίζονται και χρησιμοποιούνται για την άρδευση, για παράδειγμα. Οπότε δεν χρειάζεται να έχουμε καθαρό νερό για την άρδευση. Και πολλά ακόμη βέβαια, τα οποία φαντάζομαι ότι θα μας τα πείτε εσείς.
Πολύ καλά το θέτετε. Αλλά στο πιάσουμε λίγο από την αρχή, όπως είπατε, τα στοιχεία του Κοπέρνικους και άλλων υπηρεσιών, τόσο της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσο και των οργανισμών, ο UN Water Program, δείχνουν ότι η κατάσταση με τη λειψιδρία παγκοσμίως επιδεινώνεται και μάλιστα με πολύ ταχύτερους ρυθμούς από αυτούς που είχαν προβλέψει τα μοντέλα πριν από 10 με 15 χρόνια. Mm-hmm. Και αυτό είναι το ανησυχητικό, γιατί δεν φαίνεται ότι η κατάσταση θα βελτιωθεί στο μέλλον, ίσα-ίσα που περιμένουμε ότι θα επιδεινωθεί ακόμη περισσότερο. Σύμφωνα με τα στοιχεία που υπάρχουν, περίπου το 40% του ευρωπαϊκού πληθυσμού αντιμετωπίζει κάποιας μορφής λειψιδρίας μέσα στον χρόνο, ενώ αυτό το ποσοστό, όταν μιλάμε για χώρες της Μεσογείου, φτάνει το 70%. Καταλαβαίνετε ότι πρακτικά αυτό σημαίνει ότι λίγο ή πολύ κάθε Έλληνας κάτοικος κάποια στιγμή μέσα στον χρόνο, σε κάτι που έκανε, αντιμετώπισε πρόβλημα λειψιδρίας. Αυτό μπορεί να είναι το πιο απλό, να είμαστε το καλοκαίρι διακοπές και όταν θα γυρίσουμε στο σπίτι να μην έχει νερό να πληθούμε και να πρέπει να περιμένουμε 2 ώρες, ας πούμε. Αυτό είναι ένα απλό κομμάτι, ένα απλό παράδειγμα λειψιδρίας, το οποίο βέβαια προσμετράται και αυτό, αλλά βέβαια τα πιο ισχυρά έτσι, φαινόμενα είναι όταν δεν έχουμε καθόλου νερό στο σπίτι, όταν δεν έχουμε νερό για την υγιεινή μας. Επίσης, στον αγροτικό τομέα είναι πάρα πολύ σημαντικές οι επιπτώσεις που θα υπάρχουν και υπάρχουν ήδη, γιατί μετά πλέον μπαίνουμε και στην οικονομία. Τώρα, οι λύσεις που προτείνονται ευρύτερα δεν είναι πάρα πολλές. Είναι γνωστές. Το θέμα είναι πώς ξεκινάς να τις εφαρμόζεις, με τι πλαίσιο, με τι νομοθετικό πλαίσιο και βέβαια η ιδιομορφία της κάθε χώρας. Οι λύσεις λοιπόν χοντρικά είναι οι εξής. Ένα πρώτο κομμάτι είναι αυτό που αναφέρατε κι εσείς, δεν είναι το πρώτο, αλλά το αναφέρατε, mm-hmm. είναι αυτό που λέμε η επαναχρησιμοποίηση των υδάτων. Το τελευταίο καιρό μου αρέσει να το τονίζω, γιατί πρέπει να το καταλάβει ο κόσμος, γιατί και από η δεύτερη λύση, φυσικά μια δεύτερη λύση είναι ο ίδιος ο κόσμος να κάνει μείωση της κατανάλωσης.
Δηλαδή αυτό θέλω να σου πω, δε θα έπρεπε, και συγγνώμη που διακόπτω, να γίνει μια τεράστια καμπάνια από τα σχολεία να ξεκινήσει, τα παιδιά από μικρά να μάθουν ότι το νερό είναι ένα πολύτιμο αγαθό, καθίσταται όλο και πολυτιμότερο και όλο και πιο δυσέβρετο.
Ακριβώς. Απλά θα το πω, γιατί είναι σημαντικό ο κόσμος ακούει, να καταλάβει ότι ό,τι κάνουμε στο σπίτι μας
έχει αντίκτυπο παντού. Σας χάνω λίγο. Λίγο, αν μπορείτε να μετακινηθείτε, γιατί είναι το σήμα ξαφνικά λίγο κακό. Ναι.
Εδώ πέρα τώρα που μετακινούμε.
Τώρα μια χαρά ναι. Κύριε Κατσογιάννη.
Λοιπόν, ό,τι κάνουμε στο σπίτι μας με νερό είναι πόσιμο νερό. Για παράδειγμα, εμείς λέμε πόσιμο νερό τα 2 λίτρα τη μέρα. Ναι, αλλά το καζανάκι που πατάμε είναι πόσιμο νερό, είναι νερό βρύση. Άρα λοιπόν, εκεί μπορούμε να κάνουμε οικονομία στην κατανάλωση.
Βάζοντας δηλαδή 2 τούβλα, θυμάμαι παλιά αυτό το σύστημα που είχε.
Εγώ θα πω κάτι πιο σύγχρονο που το βλέπω σιγά-σιγά σε κάποια κτίρια. Αυτές οι βρύσες των 2 κλιμακωτές που ανοίγει μέχρι τη μέση, έχει καλή ροή, φτάνει για να πλύνουμε τα χέρια μας, αλλά μετά θέλει μια ιδιαίτερη μια δύναμη για να πας στο επάνω σκαλί και να βγάλει την πλήρη ροή. Ναι. Αν σκεφτείτε οι βρύσες αυτές που χρησιμοποιούμε, με τη μία τους ανοίγουμε στο τέλος και έχουμε μια ροή η οποία μας είναι άχρηστη. Δεν τη χρειαζόμαστε.
Ναι, σωστά.
Χρειαζόμαστε το μισό. Ένα παράδειγμα τώρα λέω.
Σωστά.
Άρα η μείωση της κατανάλωσης από τον κόσμο είναι πολύ σημαντική. Όμως τα στοιχεία δείχνουν ότι το μεγαλύτερο ποσοστό του γλυκού νερού που καταναλώνεται δεν το καταναλώνουμε εμείς στα σπίτια μας. Αυτό είναι περίπου 13%.
Είναι από διαρροές στα δίκτυα. Α, και η γεωργία.
Πέρα από αυτό, ναι, είναι η γεωργία. Ναι. Εγώ λοιπόν θέλω να πω το εξής και το λέω και σε όλες μου τις παρεμβάσεις. Θα πρέπει, και να πάμε λίγο και στην Ελλάδα τώρα, θα πρέπει πραγματικά η κυβέρνηση, η εκάστοτε κυβέρνηση, αυτή η κυβέρνηση που είναι τώρα πάντως πρέπει σίγουρα, να το δει πολύ πιο επισταμένα το θέμα της μείωσης κατανάλωσης στη γεωργία. Ναι. Αυτό μπορεί να γίνει με πολλούς τρόπους. Ο βασικός τρόπος είναι να περάσουν οι αγρότες σε πιο μοντέρνους τρόπους ποτίσματος. Δεν γίνεται το 2025 να κατεβαίνουμε την Εθνική και να βλέπουμε αριστερά και δεξιά στη Θεσσαλία το πότισμα αυτό με την ενεώρηση, το ποτιστικό που λέμε, και να φεύγει το νερό κατά τύχη και άμα φυσάει να μην πηγαίνει και στο στόχο. Ναι. Πρέπει να μπούμε σε ποτίσματα ακριβίας, πρέπει να βάλουμε την επιστήμη μέσα στο πότισμα. Για παράδειγμα, όταν το χωράφι έχει υγρασία, μπορεί να μην χρειάζεται εκείνη τη στιγμή να το ποτίσεις και να το ποτίσεις λίγο αργότερα, που δεν θα έχει την απαραίτητη υγρασία. Έχω την εντύπωση ότι σε αυτό το κομμάτι δεν γίνονται τα βήματα που πρέπει να γίνουν. Επίσης, δεν ξέρω, νομίζω από αυτά που ακούω, ότι η κατανάλωση στη γεωργία είναι λίγο πολύ ανεξέλεκτη. Δηλαδή, δεν υπάρχει κάποιος πολύ έτσι, σαφής τρόπος μέτρησης των υδάτων που καταναλώνονται.
Ναι, μήπως...
και με αυτή την αφορμή να πω λίγο για αυτό που είπατε για τις,
για τις διαρροές, ότι εδώ, τα δίκτυα είναι εξαιρετικά είναι πεπαλαιωμένα. Ναι, ναι.
Εδώ είναι το άλλο θέμα. Δηλαδή είναι που δεν έχουμε νερό και αυτό που έχουμε μπαίνει μέσα σε δίκτυα τα οποία είναι πεπαλαιωμένα και υπάρχουν περιοχές, κυρίως στα νησιά, που χάνεται μέχρι και 50% νερού, φανταστείτε.
Εδώ
η ΡΑΠ έχει κάνει πολλή δουλειά, τη διαφημίζει κιόλας, έχει μειώσει τις διαρροές από αυτά που λέει τα στοιχεία, τα οποία όμως φαντάζομαι είναι εγκεκριμένα, είναι στο 15%, αλλά προσέξτε και κάτι ακόμα.
Ναι.
Η ίδια η ΕΙΔΑΠ το λέει ότι 15% έχει διαρροές, που θεωρείται καλό ποσοστό και παγκοσμίως, έτσι, δηλαδή δεν μπορείς να έχεις μηδενικές διαρροές, εδώ μιλάμε για δίκτυα χιλιομέτρων,
χιλιάδων χιλιομέτρων, όπως το λέτε.
Έχει και 10% επιπλέον μη τιμολογούμενο νερό, άρα φτάνει στο 25%. Δηλαδή ακόμα, και αυτό είναι μικρό ποσοστό πάλι, δηλαδή σε άλλες πόλεις αυτό θα είναι πολύ περισσότερο. Υπάρχει νερό που δεν τιμολογείται γιατί απλά δεν το βρίσκουν. Δεν υπάρχει, δεν περνάει από μετρητή. Δεν ξέρω. Ακριβώς πάντως υπάρχουν Έλληνες οι οποίοι κλέβουν νερό. Δηλαδή δεν το πληρώνουν.
Mm.
Αυτό τι σημαίνει? Αυτό σημαίνει ότι χάνουμε πολύ περισσότερο νερό από αυτό που πιστεύουμε ότι χάνουμε. Άρα θέλει πολλή δουλειά στις δομές. Το τρίτο, είπαμε για την επαναχρησιμοποίηση των υδάτων, που είναι κυρίως για την άρδευση. Είπαμε για τη μείωση της κατανάλωσης. Είναι οι δομές. Και βέβαια μετά από εκεί πέρα είναι, επειδή η Ελλάδα έχει μια ιδιαίτερη γεωγραφία, έχουμε τα νησιά, έχουμε πολλά βουνά, έχουμε πολλούς ορεινούς οικισμούς. Αυτοί οι ορεινοί οικισμοί πρέπει να εξασφαλίσουμε την υδροδότησή τους, γιατί δεν θα ερημώσουν. Εκεί λοιπόν μπαίνουν και οι νέες τεχνολογίες. Επιτρέψτε μου να πω τη λέξη αφαλάτωση, διότι οι αφαλατώσεις έχουν ήδη σώσει αρκετές περιπτώσεις.
Ήταν η επόμενη ερώτησή μου, έχετε απόλυτο δίκιο σε αυτό. Ναι.
Και αυτό πρέπει να, η αφαλάτωση πρέπει πραγματικά να σχεδιαστεί ολιστικά για όλη την Ελλάδα, εκεί που έχουν ανάγκες. Εκεί όμως μιλάμε πιο πολύ κυρίως για ίδρευση, έτσι, μιλάμε για πόσιμο νερό.
Ναι.
Δεν μπορείς να κάνεις άρδευση, γεωργία, με αφαλάτωση.
Όχι.
Το κόστος μετά ξεπερνάει κάθε
ναι, ήθελα να πω και κάτι ακόμα, κύριε καθηγητά. Έβλεπα, για παράδειγμα, το διάβαζα χτες στη Le Monde, στη Γαλλία, και το περσινό καλοκαίρι και φέτος έχουν δημιουργηθεί μεγάλες δεξαμενές ύδατος, προκειμένου να μπορεί να ποτίζονται, εν πάση περιπτώσει, τα χωράφια,
ναι,
με τις καλλιέργειες κτλ. Επίσης έχει απαγορευτεί η χρήση των πισινών, έτσι. Αυτό έχει απαγορευτεί σε πάρα πολλές περιοχές. Ας μην ξεχνάμε ότι πέρυσι και η Γαλλία και η Ισπανία είχαν 50% μειωμένη παραγωγή κρασιού, γιατί τα αμπέλια δεν είχαν αρκετό νερό να ποτιστούν.
Ακριβώς.
Δηλαδή,
κοιτάξτε, θα πάμε και σε αυτές τις καταστάσεις.
Και
δηλαδή,
ίσως και να μπει κάποιο μέτρο, ξέρετε, ότι μετά από την τόση κατανάλωση θα υπάρχει κάποιο πρόστιμο, σημαντικό ενδεχομένως, γιατί αφορά τους πάντες.
Οι πισίνες είναι ένα θέμα, διότι αν μαζέψουμε όλο το γλυκό νερό των πισινών που καταναλώνεται, δεν ξέρω σε τι κυβικά θα φτάσουμε.
Ναι, και όχι άμα καταναλώνεται, μπαίνει συνέχεια νέο νερό για να είναι καθαρές.
Ένα πράγμα θα σας πω. Όταν προσγειώνεσαι στην Αθήνα και όταν προσγειώνεσαι στη Θεσσαλονίκη, μπορείς έτσι πολύ εύκολα, αν κάθεσαι παράθυρο, έτσι γρήγορα να μετρήσεις 100 πισίνες.
Ναι.
Όπως περνάει το αεροπλάνο.
Mm-hmm.
Η πισίνα είναι ένα θέμα. Γίνεται κουβέντα και για την χρήση θαλασσινού νερού στις πισίνες.
Ναι, όταν είσαι δίπλα στη θάλασσα, γιατί όχι.
Αυτή τη στιγμή, από όσο γνωρίζω, φαίνεται ότι δεν έχει προχωρήσει ακόμα, γιατί υπάρχουν και θέματα περιβαλλοντικά. Παρ' όλα αυτά, εγώ θα έλεγα ότι η μείωση της κατανάλωσης είναι πολύ σημαντικό. Δηλαδή, με την καμπάνια που είπατε, πρέπει με κάποιο τρόπο να μπορέσουμε να αλλάξουμε την κουλτούρα μας. Αυτό που είπατε, να καταλάβει από μικρό παιδί ο Έλληνας, ο Ευρωπαίος, αν θέλετε, ότι το νερό, όπως το είπατε, είναι ένα πολύτιμο αγαθό, χωρίς το οποίο κινδυνεύει να ερημωθεί η περιοχή στην οποία ζούμε. Δεν είναι απλά ότι δεν θα έχω νερό και θα πάρω 6 μπουκάλια εμφιαλωμένα.
Ένα άλλο μέτρο.
Δεν υπάρχει καμία οικονομική δραστηριότητα.
Έχετε δίκιο. Και ένα άλλο μέτρο, το οποίο το συνάντησα πριν από 2 χρόνια που είχα πάει στο Παρίσι σε ένα ξενοδοχείο. Όντως το ντους δεν έβγαζε πολύ νερό και ξεβίδωσα το σωλήνα, εν πάση περιπτώσει, που συνδέεται με το τηλέφωνο, όπως λέμε, του ντους, και είδα ότι υπήρχε ένας περιοριστής ροής, αυτό που λέμε ένα μικρό φρενάκι.
Θα σας πω ότι το έκανα και εγώ αυτό πρόσφατα για να δω τι φταίει.
Πραγματικά, ναι. αλλά για σκεφτείτε, αν το κάναμε όλοι μας αυτό, τι κέρδος θα είχαμε.
Έχεις μείωση στην κατανάλωση, βέβαια, εννοείται. Απλά,
και να κάνεις, συγγνώμη και πάλι διακόπτω, και να κάνω ντους 5 λεπτά, όχι 20.
Πάλι η κουλτούρα, αυτό είναι η μείωση. Αλλά πάλι η κουλτούρα παίζει ρόλο, γιατί όπως είπαμε, εμείς από περιέργεια το κάναμε για να δούμε μήπως κάτι φταίει. Αλλά άμα ο άλλος έχει την, δεν το έχει βάλει μέσα στον τρόπο σκέψης του ότι πρέπει να μειώνει την κατανάλωση του νερού, θα το ανοίξει αυτό και θα τρέξει το νερό, μετά θα το ξανακλείσει για τον επόμενο. Οπότε η ουσία εδώ πέρα είναι ότι πρέπει εμείς να γίνουμε συμμέτοχοι. Και επίσης να πω και κάτι. Χρειάζονται πάρα πολλά χρήματα για να γίνουν, να αντικατασταθούν οι δομές, να χτιστούν αφαλατώσεις, να γίνει η επαναχρησιμοποίηση των υδάτων. Στο κομμάτι της επαναχρησιμοποίησης, για παράδειγμα, η Ελλάδα είναι από τις τελευταίες, από τους ουραγούς στη Μεσόγειο. Είμαστε περίπου στο 1,5% του δυναμικού που μπορούμε να επαναχρησιμοποιήσουμε, όταν χώρες όπως η Ισπανία, η Ιταλία, η Μάλτα, η Κύπρος, το Ισραήλ, εντάξει, ας πούμε, ότι είναι μια ξεχωριστή περίπτωση.
Είναι κορυφαίο στην αφαλάτωση το Ισραήλ, αν δεν κάνω λάθος.
Ναι, βεβαίως. Και στην επαναχρησιμοποίηση. Άρα λοιπόν έχουμε πολύ όφελος να δούμε αν τρέξουμε την επαναχρησιμοποίηση. Γίνονται κινήσεις, δεν μπορούμε να είμαστε μηδενιστές. Γίνονται κινήσεις από την κυβέρνηση αυτή τη στιγμή. Και στην Κρήτη, στο Ηράκλειο, γίνεται μονάδα επαναχρησιμοποίησης. Και στη Λαμία εγκαινιάστηκε. Και γενικώς υπάρχουν κάποιες περιοχές που έχουν δώσει ιδιαίτερη βαρύτητα. Όμως εδώ πέρα πραγματικά πρέπει να το δούμε πολύ σοβαρά, γιατί όπως είπα και στην αρχή, είναι πόσιμο νερό το οποίο γίνεται υγρό απόβλητο μέσα από την αστική χρήση του, πηγαίνει στο βιολογικό καθαρισμό. Ο βιολογικός καθαρισμός το επεξεργάζεται με σύγχρονες τεχνολογίες και μάλιστα εφαρμόζοντας την καινούργια διαδικασία της Κομισιόν με τεταρτοταγή επεξεργασία, όπου χρειάζεται, θα έχουμε πολύ καλή ποιότητα νερό και μετά στη συνέχεια αυτό το νερό πάει στη θάλασσα. Δεν πρέπει να πηγαίνει στη θάλασσα, πρέπει να επιστρέφει πίσω. Και δεδομένου ότι η γεωργία πραγματικά δεν πρέπει, πρέπει να την προσέξουμε, δεν πρέπει να χάσουμε το νερό της γεωργίας, αυτό το νερό δεν πρέπει να πηγαίνει χαμένο. Άρα πρέπει να το δούμε και αυτό το κομμάτι, όπως είπαμε και τις αφαλατώσεις, την μεγάλη καμπάνια, τη μείωση των ροών που χάνονται μέσα από τα παλιά δίκτυα και τέλος να πούμε και για τη ρύπανση. Αυτό πρέπει το κράτος να το δει πώς θα το εφαρμόσει. Πρέπει να εφαρμοστούν οι οδηγίες της Κομισιόν. Και στο κομμάτι των νητρικών και στο κομμάτι των φωσφορικών και δηλαδή στα λιπάσματα και στο κομμάτι των φυτοφαρμάκων και στο κομμάτι των μικροπλαστικών, σε όλα, γιατί αυτή τη στιγμή καταλαβαίνετε ότι ακόμα και να έχεις νερό, αν αυτό είναι λιπασμένο, για να το χρησιμοποιήσεις χρειάζεται να το επεξεργαστεί σε τέτοιο βαθμό που ανεβάζει πάλι το κόστος σε δυσθεώρατα επίπεδα.
Άρα
από
την συζήτησή μας, την οποία δυστυχώς πρέπει να ολοκληρώσουμε και έχει και τεράστιο ενδιαφέρον, να συγκρατήσω ότι η άμεση λύση, μάλλον η άμεση προσπάθεια η οποία θα μπορούσε να φέρει λύση, θα ήταν όλοι μας να περιορίσουμε συνειδητά την κατανάλωση του νερού. Για παράδειγμα, να βάλουμε περιοριστές ροής στο ντους μας,
στις βρύσες.
Και να το ενστερνιστούμε ως νοοτροπία αυτό το πράγμα και να την περάσουμε
ακριβώς
και στα παιδιά μας.
Και να πιστέψουμε ότι αυτό που κάνουμε το κάνουν και οι άλλοι και άρα θα βοηθάει. Είναι αυτό να κάνουμε όλοι μαζί κάτι και να μην θεωρούμε έλα μωρέ τι έγινε, δεν βαριέστε. Ένα άλλο παράδειγμα είναι το πλυντήριο. Δηλαδή δεν μπορείς να βάζεις πλυντήριο πλέον με 2-3 ρούχα. Πρέπει να βάζεις ένα πλυντήριο, να μειώσεις δηλαδή τις φορές που τρέχει το πλυντήριο και των πιάτων, διότι καταναλώνουν πάρα πολύ νερό. Φανταστείτε ότι το συνολικό ισοζύγιο στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή είναι στα 170 λίτρα τη μέρα το άτομο, καταναλώνουμε πόσιμο νερό.
Εκ
των οποίων μόνο τα δύο πίνουμε. Όλα τα άλλα είναι για πλυντήριο πιάτων, ντουζ, καζανάκι, πλύσιμο μπαλκονιού, πότισμα φυτών.
Ναι, όλα και αυτά το αυτοκίνητο πολλές φορές το πλένουμε.
Αυτά υπάρχουν και στιγμές που απαγορεύεται. Αλλά να σας πω και κάτι άλλο. Εμείς σαν χώρα έχουμε και τον τουρισμό. Ο τουρισμός μας φέρνει πάρα πολλά έσοδα. Θα πρέπει πραγματικά. Τουρίστας χωρίς νερό δεν θα έρθει. Τελείωσε αυτό. Ήδη από το Πευκοχώρι στη Χαλκιδική διάβασα πριν από κάποιες μέρες έφυγαν τουρίστες γιατί δεν είχε νερό. Τώρα διάβαζα απαγορευόταν κάτι με τις πισίνες πάλι. Δεν γίνεται να δίνουμε άδειες αλόγιστα να χτίζονται ξενοδοχεία, να χτιστούν. Αλλά πρέπει ταυτόχρονα ο κάθε ένας που κάνει τέτοιες επενδύσεις να εξασφαλίζει και να κάνει πλάνο για το νερό του. Δεν μπορώ να διανοηθώ ξενοδοχείο μεγάλης μονάδας που δεν κάνει επαναχρησιμοποίηση εσωτερικά του νερού, που δεν έχει δικιά του αφαλάτωση. Και να μην το πάω και παραπέρα, διαχείριση σπιτιών και τα λοιπά, και αυτό είναι θέμα.
Εγώ γνωρίζω και από φίλους που έχουν τουριστικά καταλήματα στις Κυκλάδες, για παράδειγμα, ότι η υδροφόρος ορίζοντας έχει πέσει πάρα πολύ. Δηλαδή δεν υπάρχει το νερό.
Έχουμε υφαλμύρινση πλέον.
Ακριβώς, όπως το λέτε.
Ναι, Μα αυτό είναι άλλο ένα πρόβλημα, κυρίως στα νησιά, όπου εκεί πέρα κάνουν και το εξής σε πολλές περιπτώσεις. Ακριβώς επειδή το καλοκαίρι έχουν τεράστια ζήτηση αρχικά σε νερό, όχι για να το πιούν, αλλά μπορούν να κάνουν μπάνιο στο σπίτι τους και να πλύνουν τα πιάτα τους, ας πούμε. Τι κάνουν? Έχουν το νερό της αφαλάτωσης, το οποίο είναι εξαιρετικής ποιότητας, αλλά επειδή δεν φτάνουν οι ποσότητες που παράγεται από την αφαλάτωση, πολλές φορές το αναμειγνύουν με υφάλμυρο και χαλάνε το νερό της αφαλάτωσης, αλλά για να καταφέρουν να κάνουν έτσι μια ανάμειξη, να φτάσει σε κάπως αποδεκτά επίπεδα για να μπορέσουν να δώσουν νερό στον πληθυσμό. Γιατί και η ιδέα τι να κάνουν? Τα όρια είναι συγκεκριμένα. Αυτό το νερό έχουμε.
Έχετε δίκιο.
Όταν η ζήτηση πάει 5 φορές επάνω, σκεφτείτε ότι ο κάθε τουρίστας καταναλώνει 5 φορές περισσότερο νερό από τον ντόπιο κάτοικο.
Δηλαδή, από τα 170 λίτρα που είπατε, ανά άτομο, ανά νοικοκυριό, εν πάση περιπτώσει.
400 με 500 εύκολα.
Εντάξει, δεν γίνεται αυτό το πράγμα να συνεχιστεί.
Ξέρετε γιατί γίνεται αυτό? Γιατί δεν μπορείς να πεις στον τουρίστα πόσες φορές θα κάνει ντους, ούτε μπορείς να του πεις να κάνει μείωση κατανάλωση τις 5 μέρες που θα πάει διακοπές.
Ναι.
Λογικό δεν είναι?
Λογικό άρα, είναι, λοιπόν, αλλά.
Εγώ δεν θέλω να πω όμως να χάσουμε τους τουρίστες, αλλά πρέπει ο σχεδιασμός μας να είναι και για τον τουρισμό, γιατί αν χάσουμε τον τουρισμό, εντάξει, χάνεται μία από τις μεγάλες βιομηχανίες.
Η βαριά βιομηχανία της χώρας, ναι, σωστά το λέτε.
Σκεφτείτε ότι η Ελλάδα, το έχω μελετήσει και δεν το έχω ακούσει να το λέμε πουθενά,
ναι,
είναι νομίζω η μοναδική χώρα στον κόσμο, ναι, που έχει 3 φορές τον πληθυσμό της σε τουρίστες.
Ναι.
Η Γαλλία, που είναι πρώτη στον κόσμο παραδοσιακά με 100 εκατομμύρια τουρίστες, έχει γύρω στα 60-65 εκατομμύρια πληθυσμό. Ναι. Η Ελλάδα με 10 εκατομμύρια έχει 30 με 35 εκατομμύρια. Ναι. Άρα κάπως πρέπει αυτό το πράγμα, για να το διατηρήσουμε, ένα κομμάτι είναι και το νερό. Πρέπει να εξασφαλίσουμε και το άλλο μεγάλο κομμάτι, να μου επιτρέψετε να το πω, γιατί δεν το συζητάμε πάρα πολύ, ναι, αλλά...
Και με αυτό να κλείσουμε δυστυχώς. Είναι πολύ ωραία η συζήτηση και θέλω να τη συνεχίσουμε. Ναι, ναι, βέβαια.
Είναι και διαχείριση των σκουπιδιών. Έτσι, δηλαδή, βέβαια, πάλι όγκια τελείωτη. Αυτό εντάξει, πανελλαδικά δεν είναι τόσο έντονο και στο κάτω-κάτω είναι στο χέρι μας να το χειριστούμε με τις μονάδες επεξεργασίας απορριμμάτων κτλ. Είναι και αυτό ένα θέμα περιβαλλοντικό που σχετίζεται με την ποιότητα της καθημερινότητάς μας και με τον τουρισμό. Και με πολλά άλλα φυσικά.
Κύριε καθηγητά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Πραγματικά θέλω να την ξανακάνουμε αυτή τη συζήτηση με ίσως νεότερα δεδομένα αμέσως μετά το καλοκαίρι που θα έχουμε και έναν απολογισμό του τι νερό.
Με χαρά, ναι. Αυτό θα ήταν σημαντικό να δούμε πώς πήγε το καλοκαίρι.
Ακριβώς.
Δεν είπαμε φυσικά για πυρκαγιές. Άλλο πρόβλημα, γιατί
καλά,
και αυτό είναι μέσα στο ισοζύγιο του νερού. Μπαίνουν και οι πυρκαγιές. Και δεν μπορούν το χειμώνα να κρατήσουν τα δάση, τα καμένα, τα νερά που βρέχονται. Άρα δεν έχουμε εμπλουτισμό των υδροφορέων. Άρα πλημμύρες και τα λοιπά.
Και ενώ η κλιματική κρίση δεν έχει χιόνια, οπότε να υπάρξει αύξηση του ύδατος.
Εντάξει, ναι, αυτό είναι,
είναι πολλά, είναι πολλά. Κύριε Κατσογιάννη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την απόψινή μας συνομιλία. Να είστε καλά. Ήταν ο κύριος Γιάννης Κατσογιάννης, καθηγητής περιβαλλοντικής τεχνολογίας στο τμήμα Χημίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και διευθυντής του Ινστιτούτου Αϊφόρου Διαχείρισης των Υδάτων και Δικαίου του Νερού του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Δημοσίου Δικαίου. Πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση με τον κύριο καθηγητή. Αυτό το οποίο καταλήγω μετά από αυτή τη συζήτηση είναι ως προς κάποιο άμεσο μέτρο το οποίο θα μπορούσαμε να κάνουμε είναι εμείς οι ίδιοι να κάνουμε οικονομία στο νερό. Να μην κάνουμε ντους επί 20 λεπτά. Σε 5 λεπτά μπορούμε κάλλιστα να σαπουνιστούμε, να λουστούμε και να κάνουμε τη δουλειά μας. Το να καθόμαστε να καταβρεχόμαστε με τον ντους για 10 λεπτά, αυτό κάποια στιγμή θα το πληρώσουμε πολύ ακριβά. Με αυτό το συμπέρασμα να σας πω ότι η απόψινη Γεώπολης έφτασε στο τέλος. Η ώρα είναι 9 παρά 4 λεπτά. Μείνετε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Στους 91,6 και τους 105,8 ακολουθεί δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά η Βασιλεία Ζερβού με την εκπομπή της «Ελθέτω η Βασιλεία». Γεια σας.
moi l'avenir qu'on laisse aux futures générations. Au vu des conséquences, il n'y a pas de rédemption. Anticiper la suite face à la pollution. Si proche du précipice, il faut que nous stoppions. Si à travers les champs s'étend ce poison, que les graines d'aujourd'hui se meurent juste en poussant. Pendant que l'on s'agite en scrutant l'horizon, avant que tout s'effrite, prenons le bon tournant.
De quoi parlons-nous et de quel avenir?
Je sens tourner le vent.
Et dans les nuages, on peut lire
nos excès et comportements.
Oh, sommes-nous d'hommes de fous sans pouvoir réagir?
Proche de l'internement.
Notre devoir nous réunir
d'Asie, d'Afrique et d'Occident.
I need a revolution. I'm